Cartea 1 Împărați, capitolul 17, pagina Biblie 379. De la versetul 1 la 7 citim cuvântul Domnului. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Amin. Să ocupăm locurile. Nu știam exact ce mai urmează, dar dacă acum este momentul ca să avem cuvântul Domnului, mă bucur din toată inima ca în această dimineață să fim împreună și să facem un lucru împreună care îmi place cel mai mult, să studiem împreună. N-am pretenția în dimineața asta, cum de fapt îmi place în ultima vreme, nu am pretenția că predicile pe care le țin sunt de o natură să impresioneze prin amploarea lor sau prin diversitatea lor, cât faptul că în ultima vreme am încercat din textele Scripturii să aplicăm și să luăm la biserica unde slujesc și acolo unde trebuie să predic, să luăm învățături și lecții de viață din cuvântul lui Dumnezeu. Și noi în România obișnuim să avem un calendar al textelor biblice și calendarul acesta este bun din cel puțin unul din motive pentru care noi îl folosim, că dacă nu l-am folosit, am trece și am evita anumite pasaje care ni se par uneori că sunt cu tentă. Dacă vorbim de evrei și sunt acolo, zicem, să nu-i supărăm pe ei. Dacă vorbim de politicieni sau de alții, nu cumva să îi atingem pe ei. Dar dacă vorbim de ceea ce este în pasaj, în textul care este programat, nu ne facem probleme, pentru că știm că toată lumea cunoaște că ăsta este scris aici și așa s-a nimerit. Și că Dumnezeu vorbește când unuia, când altuia, când într-un fel, când în altul. Hai, dacă tot am zis de politicieni, să vă spun de ce îmi place modul ăsta. Aseară am fost la masă, după terminarea slujbei aici, cu câțiva dintre cei ce s-au botezat, cu alții care ne-au invitat la masă. Și le spuneam că în ultima perioadă, în anul ăsta, am fost la o conferință cu unul dintre cei mai mari apologeți creștini, Ravi Zacharia, un indian care locuiește în Atlanta, în Georgia, în America. Omul ăsta a scris foarte multe cărți și dialoguri între Isus și Krishna, Isus și Hitler, Isus și Dalai Lama, de exemplu, încercând să arate care este valoarea credinței creștine și cât de superioară e credința creștină față de alte religii și credințe care sunt în lume. Sigur că cu experiența care acest om are predicând șeicilor arabi, președinților Americii, la Harvard, la Yale, la Princeton, la Cambridge a fost, ne spunea el, și a ținut în fața a zeci de mii de studenți conferințe despre veridicitatea și valabilitatea credinței creștine, că noi trebuie să apărăm adevărul și ăsta îl putem apăra cu argumente și cu multe altele, când a început una din predici a zis, hai să vă descrețez puțin frunțile, știu că dumneavoastră ați făcut un mare efort după ce ați mâncat până la 12 și mirarea mea a fost că fetele dumneavoastră pot mânca la ora 12 un kebab atât de mare și să fie totuși siluete și să arate bine și să vină la ora asta la biserică. Și bărbații au mâncat câte două acolo la seară. El a zis, hai să vă spun ceva care să vă descrețească frunții. O să că la ei în India, părinții sunt foarte curioși să afle ce se întâmplă și ce devin copiilor când cresc mari. Și în funcție de ceea ce ei se gândesc că copiii vor deveni când sunt mari, încearcă să le creeze așa o posibilitate, o direcție, de când sunt mici, să studieze în domeniul ăsta. Și ca să știe asta, zice că ia un fel de a-i testa, și anume, când copilul încă nu știe să vorbească, să discearnă anumite lucruri, îl așează la masă. Și pe masă așează o sticlă cu băutură, o pungă cu bani și o carte sfântă. Și copilul este pus în fața acestor trei lucruri și el, neștiind încă să vorbească, să discearnă bine, apucă una din ele, să vadă ce apucă. Dacă apucă cartea sfântă, ce copilul ăsta înseamnă că în viitor va sluji în altar, în domeniul religiei. Dacă apucă banii, părinții zic, copilul ăsta va deveni un om de afaceri, va fi un om de succes. Dacă apucă sticla cu băutură, ce? Va fi o problemă, trebuie să vedem ce facem cu el. Dar spune că unul dintre copii care a fost așezat în fața testului, în loc să pună mâna pe unul din lucrurile care vi le-am spus aici, a pus mâna și pe bani, și pe băutură, și pe cartea sfântă și l-a tras spre el toate trei. Și oamenii au zis, ăsta ce va fi acum? La care ceilalți au zis, normal, politician. Că ăștia vin la noi, eu spuneam că i-am zis la unul când înainte de alegeri a venit la biserică, știi? Ei numai atunci, că ei le au, banii le au, alealte le au, le au și cu astea și vreau să le împace pe toate. În dimineața asta aș vrea să vorbesc despre școala lui Dumnezeu de la izvorul uscat. Sau universitatea de la izvorul uscat. Noi suntem în școală și Dumnezeu ne pregătește în școala lui în moduri diferite, în moduri diverse. În fiecare zi învățăm câte ceva și facem câte un pas în experiența și în apropierea noastră de Dumnezeu. Unul din textele care a fost la noi cu câtva timp în urmă a fost acesta și am predicat din el, așa că mi-e ușor astăzi la ceea ce am predicat atunci și poate cu gânduri care nu le-am expus atunci să prezint în fața dumneavoastră ce înseamnă școala de la izvorul uscat sau universitatea de la izvorul uscat. Dumnezeu înainte ca să ne folosească înaintea oamenilor și înainte ca să ne folosească în public și să ne prezinte, El ne pregătește în particular și în locuri obscure și necunoscute, nedorite de noi și nici cunoscute de alți oameni. Asta este în general metoda lui Dumnezeu mereu. Au fost și alte cazuri, dar dacă ne uităm și la Iosif, de care am vorbit joi seara, dacă ne uităm și la Moise, care chiar dacă a învățat înțelepciunea Egiptului 40 de ani, a învățat apoi să se supună la nevasta lui și la alte 6 femei care îi dădeau de lucru și el păstorea oile socrului 40 de ani. Și mulți alți oameni al lui Dumnezeu au fost instruiți în obscuritate, în locuri ascunse. Ilie este unul din acești oameni care ne prezintă o asemenea lecție nouă și din care noi vrem să învățăm azi. În primul rând, aș vrea să vedem locul poruncit de Dumnezeu în care El își ține școala. Numele Cherit, am citit aici, la pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Numele Cherit înseamnă tăiat sau retezat. Și este o lecție pe care trebuie să o învățăm, că atunci când Dumnezeu ne duce la școala Lui, ne duce la Cherit, pentru că are de obicei de tăiat din noi. nu are foarte multe de pus în noi, că El deja ce avem nevoie ne-a dat. Dar Dumnezeu are multe de tăiat și de reparat din noi, de scos de la noi, pentru că asta este metoda lui Dumnezeu pentru cei care îi pregătește și vrea să aducă roadă, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan la capitolul 15, că mlădița care aduce roadă o taie, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Unul din lucrurile pe care noi nu le înțelegem atunci când suntem gata să facem voia lui Dumnezeu, să fim implicați în lucrarea lui Dumnezeu, este de ce? Dacă eu le-am făcut pe toate și am încercat să-L slujesc pe Dumnezeu, de ce Domnul încă mai taie? Că sunt alții, după părerea noastră, după umila noastră judecată, când încercăm să-i judecăm pe alții, deși n-ar trebui, și dacă ne punem în cântar, zicem, Domnule, dar eu parcă sunt ceva mai... E adevărat că avem o ispită când noi ne judecăm sau dacă încercăm să ne comparăm cum n-ar trebui, întotdeauna aducem pe cineva mai slab decât noi. Ca și fariseul ăla care la templu se compara cu vameșul, nu punea un standard foarte înalt, ci îl punea pe ăla mai rău dintre oameni și zice, eu nu-s ca ăsta. Dar când Dumnezeu ne curățește, Dumnezeu are un plan cu viețile noastre. Ar fi minunat dacă am înțelege și am putea să pricepem că orice moment de felul acesta este un moment în care Dumnezeu lucrează în noi ceva pentru viitor, când vrea să ne expună, când vrea să ne pună în public. Deci Dumnezeu are intenția asta și este planul Lui ca multe lucruri din viețile noastre care nu ne folosesc în ceea ce vrea El să facem, să le taie, să le reteze. Și atunci ne trimite la Cherit. Cheritul poate fi un loc ca Londra, ne trimite Domnul aici, pe alții poate îi lasă Domnul acasă, pe alții Domnul îi trimite poate într-un spital, pe alții Domnul îi trimite probabil într-un loc unde sunt singuri și n-au pe nimeni, ca Ilie aici. Iordanul și populația erau nu departe, dar omul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească, îl trimite într-un loc ascuns. Aș vrea să ne uităm la natura locului acestuia, pentru că a te ascunde într-o asemenea situație când Dumnezeu este de partea ta și când tu ai făcut prorocii și lucrări pe care Dumnezeu le împlinește, nu ți se pare întotdeauna cel mai normal, mai logic, pentru că Dumnezeu ar putea să te protejeze și să te păzească și într-un loc public undeva, ca și când era Domnul Iisus, când au vrut să-L arunce în prăpastie de pe strașina templului, spune că Domnul a trecut printre ei, n-au putut să-i facă nimic. Și în Psalmul 91 scrie că pot să cadă 10.000 de o parte și 1.000 de alta și de tine nu se atinge, dacă e mâna Domnului și dacă Domnul e prezent acolo. Dar uneori metoda lui Dumnezeu este să te ducă într-un anumit loc, într-un loc ascuns. Și gândul meu a fost și este că nu trebuie niciodată să ne socotim locurile ascunse și locurile doznice, locurile în care nu suntem văzuți, în care nu e atâta soare, nu e atâta gălăgie, nu e atâta agitație, și când trebuie să stăm în meditație și în apropiere de Domnul, n-ar trebui să ne plângem de locurile acelea și să ne văicărim că nu sunt așa cum le-am vrea noi, ci ar trebui să observăm partea cealaltă, partea plină a paharului, și anume că este o mare valoare a locului ascuns atunci când ești cu Dumnezeu, cum spune Domnul Iisus când ne învață despre rugăciune, spune, când tu te rogi și când vrei ca să stai de vorbă cu Domnul, intră în cămăruța ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău care vede în ascuns și el îți va răsplăti și îți va răspunde. Câți dintre noi, că de obicei rugăciunile tari și foarte puternice și foarte zgomotoase care le facem în public, sunt, nu mă judecați, dar ele sunt lipsa rugăciunilor din cămăruță când stai ascuns cu Domnul și ai biruit și ai câștigat bătălia. De obicei, cei ce câștigă bătălia în cămăruță, în public și înaintea oamenilor, nu fac mare gălăgie și foarte mult zgomot. Avea dreptate Spurgeon, care a predicat pe aici, pe lângă dumneavoastră, nu departe de geam. Cei care adună gunoiul bat toba și butoiul, dar cine vinde aur ăsta nu face mare gălăgie. Și poezia lui Ioanis spune că butoaiele goale fac mare gălăgie, alea pline n-au, nu mai pot să facă așa gălăgie. Eu nu sunt împotriva rugăciunii puternice și cu strigăte mari și cu lacrimi în public, pentru că găsim în Scriptură felul acesta, dar vreau să spun că biruințele noastre și oamenii care au câștigat biruința au câștigat-o întâi în mod privat, în mod ascuns, în cămăruța lor, și trebuie să înțelegem că dacă Dumnezeu ne-a dus la chierit și dacă suntem într-un loc ascuns, dosnic, Domnul are un plan și are de gând să ne expună în viitor. Să știți că nu-i scopul lui Dumnezeu să ne țină numai acolo. Dar problema este că uneori când suntem puși acolo, zbierăm ca din gură de șarpe la Dumnezeu să ne scape. Dăm bilete, scriem la biserică, rugați-vă, nu mai pot, facem tot ce se poate, Doamne, scapă-mă și scoate-mă afară de aici. Și Dumnezeu, care e un tată milostiv și iubitor și care se poartă ca un părinte cu copiii lui, zice, ăsta nu mai poate, nu mai rabdă, laude toată lumea, îl scot afară. Dar tu n-ai trecut testul care Dumnezeu vroia, mai trebuia să stai acolo câteva zile sau poate luni. Dar atât ai strigat și ai rugat pe alții să te scoată afară și te-a scos afară. Când să te pună Dumnezeu într-o anumită lucrare de responsabilitate, știți, zice Biblia, și noi am avut alte texte care vorbeau de bani în zilele, în săptămânile trecute, de cum administrăm și cum lucrăm cu bogățiile și cu banii, și acolo era cuvântul Domnului, cine nu este credincios în lucrurile mici și în cele nedrepte, cine îi va da adevăratele bogății? Și că testul spiritual, că ce cineva, domnule, lucrurile materiale, banii nu contează. Ăștia sunt neutri. Pe când Domnul spune că valoarea noastră spirituală e dată și de felul cum lucrăm cu lucrurile acestea materiale. Și cum le administrăm. Ieri le spuneam la frați la conferința care am avut-o că prea mulți oameni cheltuiesc bani pe care nu iau pentru lucruri de care n-au nevoie ca să impresioneze oameni pe care nu-i plac și nu-i iubesc. Și că de obicei oamenii nu sunt fericiți cu ceea ce au și sunt nefericiți cu puținul acela care nu-l au ca să aibă mai mult ca altul. Contează cum lucrăm cu lucrurile din lumea asta și ce facem. Și de aceea Domnul ne dă lucruri aici pe pământ și ne pune în locuri în care să administrăm lucruri materiale, bani sau alte valori, ca să vadă cât suntem de cinstiți și de corecți. Și în măsura în care suntem corecți cu lucrurile astea nedrepte, Domnul poate să ne dea lucrurile spirituale, lucrurile adevărate. Asta este un test pe care Domnul ne-l dă. Și spune cineva, mie nu mi-a dat Domnul mai mult sau nu m-a pus. Păi tu n-ai trecut încă de testul ăla și nu ești încă pregătit ca să ajungi la ceea ce Dumnezeu ar vrea să-ți dea. Că El dă valorile Lui și darurile Lui la oameni de la care le mai poate lua și să le poată administra. Vorba fratele Tibei, care cred că spune aici, problema lui Dumnezeu este că bogățiile, darurile, finanțele Lui sunt în buzunarele noastre și la noi și de multe ori nu mai poate să lucreze și nu le poate lua dintr-o parte în alta. Acum, aș vrea să observați care este nevoia acestui chierit Și de ce Dumnezeu ne pregătește pentru asta? Eu am subliniat un cuvânt care l-am la versetul 4, spune așa: vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. De ce acolo, spune versetul 4? Pentru că nu e așa că și dumneavoastră, de obicei când ești într-un loc, ai dori să fii într-un alt loc. De obicei când ai ajuns într-o anumită poziție, dorești alta. Greu este cineva care să spună: eu sunt mulțumit, mie nu-mi trebuie mai mult de acum, eu sunt foarte mulțumit că sunt un om binecuvântat. Mulți oameni umblă după bogății, după poziții, după renume, crezând că acestea sunt mai importante ca binecuvântarea. Ori binecuvântarea lui Dumnezeu, spune Biblia, asta îmbogățește și El o dă Domnul acolo unde a programat El. Foarte interesant că uneori noi alegem și ne place un loc diferit, poate credem noi mai bun decât cel pe care Dumnezeu l-a ales pentru noi. Dumnezeu alege pentru viața noastră. Cine dintre noi ar alege boala? Cine ar alege suferința? Cine ar alege datoriile? Cine ar alege foametea, lupta și alte lucruri? Cui îi plac astea? Dar Dumnezeu, în economia Lui, în planul Lui, le pregătește toate acestea pentru noi și El ne trimite acolo. Acum, eu am încercat să mă gândesc în repetate rânduri, de ce acolo? Nu știu dacă vouă v-am spus aici sau nu, dar unul din băieții mei care studiază acum în America, cel mai mic, Sebi, a terminat deja anul întâi, făcea școala la Arad, la un colegiu acolo. Și noi trebuia, stătea în chirie acolo, n-avea mâncare, mergeam la el și zicea: măi tată, dar tu n-ai fost în stare ca alți colegi de-a tăi să fii păstor și tu măcar în Timișoara, măi, sau în Arad. Tu ai rămas numai acolo în Hațeg, un oraș în devenire de comună, câțiva zeci de oameni sau mii de oameni care locuiesc acolo și tu n-ai putut să-ți aranjezi, îmi spunea el, ca să fii păstor într-un oraș mai mare. Și sigur că el îmi spunea distanța și altele și că stă în chirie și că noi... Și a zis: mai Sebi, problema este că eu aș fi putut, că pe mine m-au chemat și în alte locuri să mă duc să fiu păstor și să slujesc. Dar Dumnezeu a zis acolo. Dumnezeu a zis rămâi acolo. Pentru că acolo unde Dumnezeu te-a pus, când Dumnezeu vine să te viziteze sau să te binecuvinteze, să te cerceteze, Dumnezeu vine acolo. Știți, ca și mine, și îmi dați dreptate, că Dumnezeu știa unde e Adam după ce a păcătuit. Știa că e sub frunze, da? Și că s-o ascuns. Dar Dumnezeu s-a dus în locul unde El trebuia să fie și de acolo de unde trebuia să fie, Dumnezeu a strigat: unde ești? Unde ești? Vede Dumnezeu totul, citea Adila din Psalmul 139, știa când eram acolo în codul ăla genetic, mic, nevăzut, necunoscut. Ne știa absolut, pistrui toți de pe față și firele de păr albe sau care nu ne plac. Știa Dumnezeu. Dar îl întreabă pe Adam în dimineața aia, când îl caută: unde ești? Că Dumnezeu ne-a trimis acolo. Și i-am zis, eu aș fi putut să mă duc în altă parte. Și am fost tentat în alte situații și ispitit chiar să mă duc. Dar Dumnezeu a zis acolo. Că acolo a poruncit Dumnezeu la stele să se întâlnească, acolo a poruncit Dumnezeu la avioane să se oprească sau dacă nu avionul altceva, acolo a poruncit Dumnezeu la corbi să vină. Vă dați seama dumneavoastră, eu m-am gândit, Dumnezeu vorbește cu păsările, cu vântul, cu flăcările și le poruncește unde să meargă, cât de tare să te ardă rana. Domnul știe, El are în mâna Lui robinetul și termometru e în mâna Lui și termostatul. Dacă Dumnezeu, imaginați-vă, Dumnezeu zice, am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Dumnezeu le-a dat pe GPS sau pe ce o fi pus în creierul lor, le-o dat și-o spus, uite, acolo, în locul ăla, lângă piatra cu tare, în zona aceea, acolo, dimineața și seara, vă duceți și luați carne și pâine și o duceți și o puneți pe o piatră încălzită de la soare, că vine cineva, am eu pe altcineva acolo, care trebuie să fie hrănit de voi. Le-a zis la corbi, zice, am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și la corbi le-a zis, nu luați mâncarea pentru voi, nu o duceți la puii voștri, nu o ascundeți în pământ, în țărână, spălați-vă pe gheare, curățiți-vă, dezinfectați-vă, luați carnea de pe altarele lui Baal, că numai ăsta mai avea, și Izabela, ca să aducă jertfă în vremea aceea, se duceau și o luau, că dacă Dumnezeu poruncește la corb să o ia, ei nu fură. Că Psalmul 24 spune că al Domnului e pământul cu tot ce cuprinde el. El, Dumnezeu, poate să ia de la el sau de la mine și să vă dea vouă și de la oricine, că Dumnezeu e stăpân și el poate să o facă. Problema este, știți ce? Când noi încercăm să luăm și să facem ceva pentru noi înainte de a ne da Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu a planificat să ne dea lucrul acela. Știți că Iacov și Esau, cei doi frați, zice Biblia că Dumnezeu l-a iubit pe Iacov chiar înainte de a se naște. Dar, și a hotărât binecuvântarea, dar Iacov a încercat să o fure prin înșelăciune de la tata și de la fratele înainte de a-i o da Dumnezeu. Era bătrân Isaac, el știa că trebuie să primească binecuvântarea, mama știa, făcea diferență, îl iubea pe băiatul ăsta și pe Esau nu, și a zis, acum e momentul, că moare Isaac, nu mai vede, e orb deja și trebuie să iei binecuvântarea. Și pentru că a luat-o înainte de a-i o da Dumnezeu, care vroia Dumnezeu să-i o dea, scrie în Biblie, a trebuit 20 de ani să se despartă de mama pentru totdeauna și nici nu și-a luat rămas bună, a fugit să nu-l ajungă frate-so. A slujit la un om, la Laban, care era mai șmecher, mai cu diversiune decât el, că și el punea nuiele ca să zămizlească oile miei pestri sau negri și așa, dar Laban ăsta era mai ceva decât el. Și de vreo 10 ori i-a tot schimbat simbria, că proverbul ăla românesc, că tot nașul își are nașul, e adevărat, și că ce seamănă omul aceea seceră și găsești, a înșelat pe tata și pe fratele și s-a dus la unul care apoi ăsta a început să-l înșele sistematic. 20 de ani, începând de la o femeie pe care n-a iubit-o și n-a dorit-o și a trebuit să o ia, și apoi să mai trezească cu alte vreo 3 pe care nu le-a dorit și cea pe care a iubit-o, Rahela, să moară mai repede și să aibă copii puțini. Și apoi tot ce a câștigat, când a venit după 20 de ani să se întâlnească cu frate, s-o a împărțit în câteva cete și le-a pierdut pe toate. Și n-a putut să-și recupereze greșeala de acum 20 de ani. Că a încercat să ia și să meargă înaintea lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu a planificat, dar la vremea potrivită. Ceea ce mă gândesc aici este că Ilie a înțeles lucrul acesta perfect și i-am spus la băiatul meu și la familia mea, când mi-au zis, hai măcar acum să ne mutăm, să ne ducem unde să facem, am zis, am putea să o facem asta. Dar dacă Dumnezeu a zis că aici, în locul ăsta, acolo, e locul unde el binecuvintează, unde face. Și ieri vorbeam cu frații și le spuneam așa una din experiențele ce am avut-o, că Dumnezeu vorbește și acum. Și le spuneam că noi am început cu vreo 2-3 ani în urmă în Oltenia, unde v-am mai spus noi că noi lucrăm, am început să facem, să construim biserici. Avem prin voia lui Dumnezeu vreo 68 de construcții pe care Domnul ne-a ajutat să le facem de aici, din centrul ăsta mic, din orășelul ăsta din Hațec, în zonă și în sudul țării. Acum avem 5 biserici în construcție acolo și o casă a unui om cu 8 copii care a fost inundat în vremea asta. Dar pentru că a apărut recesiunea asta și criza în toată lumea și în America, frații în America, care le spusese Dumnezeu înainte să vină acolo, s-a oprit. Și noi am încetat lucrarea. Și n-am știut ce să mai facem. Și oamenii mă întrebau, frate Mircea, cum mai continuăm? Și am zis, rugați-vă Domnului. Și într-una din zile, după poate 15 ani, cu 15 ani în urmă, am întâlnit un om din Suedia, din Jönköping, ei spun Ierusalimul suedez, acolo sunt foarte multe biserici. Și eu am avut multe dezamăgiri cu oamenii de acolo din Suedia, care nu vă pot spune acum, experiențe care m-au clătinat la un moment dat, și am zis, cu oamenii ăștia nu mai îmi fac de lucru. Și după 15 ani a venit unul dintre ei și a zis, știi că ne-am întâlnit atunci așa și așa și am discutat și am zis da, și a zis, vreau să mă duc până în Oltenia. Și am zis, frate, eu am promis înaintea Domnului, eu cu voi nu mai mă duc, dar eu îți dau un om să te duci cu el. Și s-a dus cu omul ăla și a venit după aia din nou, s-a dus acasă și iar a venit și a zis, te rog să vii cu mine acum. Și am zis, nu știu, eu mi-am pierdut atâta timp și n-aș vrea să mai pierd timp acum. Și am zis, frate, Dumnezeu ne-a vorbit în Suedia. Eu am avut un prieten și îl mai am și ăsta a avut o firmă și acum cu economia asta în declin a vândut-o. Și firma asta, spunea el, a vândut-o cu 6 milioane de euro. Și el a zis că zeciuiala vrea să o dea numele Domnului în toată lumea. Și că 100.000 de euro i-a alocat pentru România și ar vrea să-i dea în România. Și nu știe unde. N-ai vrea să administrezi 100.000 de euro pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și am zis, păi ai banii ăștia, de unde știu eu că m-am și așa, să cineva să nu te cunoască. Și a zis, da, uite aici. Și din geanta lui a scos 20.000. Bă, mire, ce sunt? Reali, sunt buni, pot să-i testez. Și ne-am dus la oamenii ăștia și le-am spus. Și am început lucrarea acolo. Am început să o continuăm și avem acum în septembrie inaugurarea la una sau două case. A fost ceva care nici, mie nici acum nu vine să cred. Când ne-am dus la oamenii ăia și a zis, frate, noi putem să lucrăm, că noi n-avem de lucru, putem 10 oameni să lucrăm aici, dar n-avem bani. Și am zis, lucrați că aveți. Și au început să cumpere rigips, gresie, să izoleze, să facă instalații. Am zis, nu facem încălzire, că n-avem banii ăsta. Ba da, să facă. Și am zis, o facem din nu știu ce țeavă. A zis, nu, din asta modernă, acum încălzire, tot. Și a zis, n-avem bani. Și a zis, ce, n-ai avut bani? Și au întrebat ăștia, frate, mai avem? Și eu am zis, mai avem? Și a zis, el, avem, avem. Și mă întreabă oamenii acum, n-am trăit un asemenea moment în viața mea, în vremea asta de criză, când oamenii n-au. Și au zis, numai să lucrați, faceți, că bani sunt. Și am întrebat cum, și a zis, Dumnezeu i-a vorbit la omul ăsta. Și Dumnezeu i-a arătat și locul și i-a arătat și oameni și a zis, acolo. Și mi-am dat seama că dacă ești în locul în care Dumnezeu te-a așezat și vrea, dacă seacă un izvor, Dumnezeu are altul. Și dacă o rezervă nu mai este, Dumnezeu are alta, pentru că Dumnezeu e în control. Dar Dumnezeu a zis acolo, mă întreba fratele Tipei acum și alții și Remus știe că îmi propunea și mă ce vreau și cum și care sunt planurile mele de viitor. Și am spus, fraților, planul meu de viitor e ăsta, și a zis, dar tu poți să ocupi o poziție cu tare și nu știu ce. Și am zis, da, cred după asta. Și spunea el că școală, că alte. Și am zis, da, frate, eu cred asta și câteodată chiar sunt ispitit ca om. Dar dacă Dumnezeu a zis acolo și că Dumnezeu acolo poate să facă treaba și acolo vin corbii, că doar corbii ăștia când i-a trimis Dumnezeu, i-a trimis acolo. Ce-ar fi zis ei să vină seara și să vadă carnea și pâinea că era nemâncată? Și să vină a doua zi și să vadă că e nemâncată. Să zică, Doamne, dar pe noi ne-ai trimis aici să aducem provizia asta. Noi anime, de ce ne-ai trimis aici? Corbii ascultă de Dumnezeu, Ilie ascultă de Dumnezeu, vânturile ascultă de Dumnezeu, izvorul ascultă de Dumnezeu să sece la un moment dat. Ilie avea două opțiuni. Putea să meargă, să asculte sau putea să nu meargă. Și să meargă în altă parte unde vroia el. Ca și Ion, altă dată, însă s-a dus unde a vrut el. Aș vrea în al doilea rând să subliniez promisiunea oferită de Dumnezeu, care avea două scopuri. Unu, să-l ascundă de Izabela și de ura ei. Și al doilea scop, să-l instruiască. Când Dumnezeu ne trimite undeva, Dumnezeu vrea și să ne protejeze. Noi nu vedem toată poza, toată imaginea, dar Dumnezeu vrea să ne protejeze, că era Izabela pe urmele lui și a zis, stai un pic ascuns aici, și de asemenea vroia să-l instruiască, pentru că Dumnezeu avea să facă ceva mai glorios, imediat cu el, cu Ilie. Și el trebuia să fie învățat că, oricum, a face lucrarea aceea cu prorocii lui Baal și altele și alte lucrări, trebuia să vadă omul minunile lui Dumnezeu. Și unde să le vezi? Dacă nu în școala asta privată în care Dumnezeu te cheamă. Nu uitați că chemarea lui Dumnezeu să faci o lucrare este întotdeauna acompaniată de provizia Domnului. Când Domnul te trimite, Domnul are și provizii. Nu trebuie să-L întrebi pe Domnul cu ce. Domnul nu întreabă cu ce, noi întrebăm cu ce. Domnul întreabă unde este omul. Pentru că dacă Dumnezeu găsește omul, Dumnezeu îl echipează. Și dacă n-are cineva armamentul care îl credea Saul, că vedeți, uneori noi suntem așa direcționați după cum e lumea din jurul nostru. Noi începem să gândim ca oamenii. Și Scriptura ne spune să avem mintea lui Hristos. Gândul lui Hristos, zice, gândiți-vă lucrurile de sus, dar noi gândim ca oamenii. Noi când vedem o armată, noi ne gândim că ne trebuie pușcă, mitralieră, bombă, protecție, armament convențional de un fel sau de altul. Nu e așa că atunci când David s-a dus să se lupte cu Goliat, toată armata și Saul inclusiv a zis, dacă ăsta merge să se lupte, îi trebuie sabie, că l-are sabie, da? Dacă ăla merge și îl bate, ăla trebuie să aibă o platoșă pe el ca să nu-l poată lovi, nu-i așa? Și încercăm să facem din David un second Saul. Așa încercăm din copiii noștri sau din ucenicii noștri. Second Mircea, second Remus, second și să uite altul, vreau să fiu ca el. Sau, eu știu, mai bun sau mai... A încercat să-l facă al doilea, o imitație a lui, a încercat să-l facă Saul. Când David se duce și Dumnezeu îl folosește, nu îl folosește cu armele convenționale, că Dumnezeu are metodele lui. Și cred că aici la voi am spus cu altă ocazie că eu m-am gândit mult și am predicat la întâlniri de tineret, slujind cu ei multă vreme și le-am zis, minunea mare nu este deloc că Dumnezeu l-a ajutat și că David a lovit fruntea filisteanului cu piatra și ăsta a căzut jos. Că erau în vremea aceea atâția care dădeau cu mâna stângă la un fir de păr și nu dădeau greș. Minunea mare este nu că l-a lovit David drept în frunte pe filistean. Minunea mare, le-am zis la copiii mei, la unul după altul, încercând să-i fac să trăiască prin credință, că noi am avut experiențele astea și când văgeam de cel mic și când l-au întrebat un evreu cu care stă în cameră în America, mă, ce tată, unde ce lucrează? Și a zis, păstor, ăsta nu prea știa ce-i păstor, știa de David numai la oi. Și când i-a zis ce face și a întrebat cât câștigă, și i-a spus că câteva sute de dolari pe lună, păi ce măi, tu știi că aici trebuie 8.000 de dolari pe lună la școala asta unde este el, la New York. 8.000. Și a zis, cine plătește? Și a zis, americanii. Și a zis, da, tu, Paul, că așa îl cheamă, tata, unde lucrează? Și a zis, păi măi, noi avem și în Arabia Saudită avem petrol și în Chicago avem building-uri și avem altele, că-s 8.000 de dolari pe lună aici, tu înțelegi? Și a zis, cum ai venit tu aici dacă n-ai bani? Și a zis, Domnul plătește pentru mine. Și a zis, cum? Și a încercat și a început să-i prege. Și de aici au ajuns să se facă prieteni și să meargă la biserică și să înțeleagă omul ăsta că dacă n-ai puțuri de petrol și dacă n-ai building-uri de unde să iei banii și dacă l-ai pe Dumnezeu, Dumnezeu pune pe alții să-ți dea banii, să aducă la tine. Că Dumnezeu te trimite acolo și locul lui Dumnezeu acolo. E foarte important să fii acolo unde te trimite Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu e acompaniată de provizia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să implice planurile lui mai dinainte pentru viețile noastre. Zice, am poruncit deja corbilor, am poruncit, spune mai târziu, că la un moment dat seacă izvorul. Ce se întâmplă când îți seacă izvorul? Am avut o predică care așa s-a intitulat. Ce se întâmplă când îți seacă izvoarele? Ce faci în momentul ăla? A uitat Dumnezeu să mai dea apă la izvor? A uitat Dumnezeu să mai facă să curgă apă? În momentul când seacă izvorul, Ilie era acum așa, bine, cor divin să aducă mâncare, dar ce mă fai eu fără apă? Și zice Dumnezeu, eu trec peste anumite puncte că nu am timpul astăzi să mă ocup de toate astea, noi trebuie să încheiem acum. Dar Dumnezeu i-a zis la Ilie, ok, dacă a secat izvorul, du-te la Sarepta care ține de Sidon, că am poruncit acolo unei văduve să te hrănească. Eu predau teologie pastorală și alte, și counseling la școală, dar eu învăț pe studenți și noi asta am învățat și eu, că e inadmisibil pentru un bărbat singur să călătorească măcar cu o femeie în mașină sau să stea în casă, da? Să te duci tu în gazdă la o femeie văduvă un proroc. Asta e ieșit din orice logică. Dar a zis Dumnezeu la Ilie, am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Acum înseamnă că Dumnezeu a vorbit cu femeia asta înainte și i-a spus, vezi că am să trimit un proroc și să-i dai mâncare. Și femeia asta a fi stat de vorbă cu Dumnezeu și a zis, Doamne, dar eu n-am mâncare. Și a stat de vorbă cu un băiat pe care l-avea și i-a fi spus, uite, ne mai trimite Dumnezeu o gură și noi n-avem ce să mâncăm. Uite, n-avem decât pentru o lună de zile. Și a trecut 2 săptămâni și a 3-a săptămână și n-a venit nimeni. Și a zis femeia către copil, slavă lui Dumnezeu. O zis Dumnezeu că îl trimite pe omul ăla, dar bine că nu a venit, că deja era morți. Și a mai trecut o zi și două și a venit ultima zi și a zis la copil, strângem vreascuri, facem mâncare și mâncăm și murim, că nu mai avem nimic. Și când strângea vreascurile, pac, apare omul de care i-a zis Dumnezeu. Ea știa că Dumnezeu i-a vorbit. Și i-a zis, Ilie, dă-mi puțină apă. Și ia apă puțină avea. Și a zis, hei, când vii cu apă, adă și o turtă în mână, o bucată de pâine. Și a zis, ia, e grav acum, viu e Domnul și viu e Dumnezeu. N-am nimic decât să mai fac o dată, eu și copilul să mâncăm și murim. Și a zis, femeie, poate că mai sta de vorbă cu ea. Și a zis, eu vin de la pârâu Cherit. Eu am fost rănit acolo de un corb. Ăștia mi-au adus mâncare. Dumnezeu i-le-a poruncit ca să-mi dea mâncare. Acum au zis să-mi dai tu mâncare. Păi iei mâncarea de la copilul meu și de la mine o femeie, tu un proroc care ai mâncat bine acolo câteva zeci de zile și acum vii să iei mâncarea de la mine și i-le-au zis, hei femeie, Dumnezeu putea să facă să mai vină corbi, să mai fure carne. Dumnezeu putea să facă să mai curgă pârâul. Dar Dumnezeu nu m-a trimis aici pentru mine. Dumnezeu nu m-a trimis aici pentru că nu mai putea să-mi dea mie mâncare. Dumnezeu m-a trimis aici pe mine pentru tine. Tu ai nevoie de ajutor, nu eu. Dumnezeu mă putea folosi pe mine acolo și să mă hrănească cum vroia, dar El m-a trimis la tine. Că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze pe tine. Numai că în scopul ca să te binecuvinteze pe tine, Dumnezeu vrea ca să vadă dependența ta de El și când nu mai ai, să dai ceea ce nu mai ai ca să primești. Vorba lui Luther, am ținut multe lucruri în mâinile mele și le-am pierdut. Tot ce am plasat în mâinile lui Dumnezeu continui să posed. Și i-a zis, Dumnezeu m-a trimis pentru tine? Și spune Biblia apoi aici în continuare că multă vreme a avut ce să mănânce femeia aceea și copilul ei și casa ei și Ilie. Pentru că atunci când se termin o rezervă, Dumnezeu are alta, dar Dumnezeu are un plan dinainte pe care îl face. Ce s-ar fi întâmplat dacă corbii nu mergeau? Ce s-ar fi întâmplat dacă Ilie nu a ascultat de Dumnezeu? Dumnezeu implică în momentul când asculți de El pace din abundență. Și El implică o stare înaintea Lui în care nu-ți faci probleme, chiar dacă urlă valurile, spune Psalmul 46. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării, este un râu care curge și înveselește cetatea lui Dumnezeu. Și nu te temi. Când nu ești în planul lui Dumnezeu, atunci ești tulburat. Ascultați-mă. Când ești în voia lui Dumnezeu și te duci unde te trimite Dumnezeu, Dumnezeu pregătește carne, pâine, îmbrăcăminte, casă, totul. Îți plătește biletul, îți plătește bilurile, taxele, îți dă mașină. Le spuneam la frații acum, într-una din zile, știi de ce? Stai-o la Hațeg. Când m-am dus în America, acum de vreo lună de zile, când am fost, pentru câteva zile, numai ca și aici, 4-5 zile, unul dintre oamenii de acolo m-a întrebat de lucrarea pe care o facem și i-am spus. Și a zis, mai merge mașina? Și eu am zis, da. Și a zis, chiar mai merge? Și am zis, da, merge bine, n-are decât 5 ani. Și a zis, spunem dacă trebuie să cumpărăm alt, așa să o dăm la altcineva, că trebuie să ai o mașină bună să mergi acum. Și am zis, ok, dar mai merge mașina, că eu am spus, și dacă tu ai vrea să-mi o dai acum, eu n-aș schimba-o, că lumea m-ar judeca, și zice, prea des. Nu se poate, e un semn, n-aș putea să fac treaba asta. Dar azi el, nu, că o dăm la alții. Că Dumnezeu are un plan și pe nouă Dumnezeu ne-a vorbit aici și eu nu m-am imaginat niciodată și n-am crezut și n-am știut cum Dumnezeu vorbește de aici la niște oameni la 10.000 de kilometri distanță să vină să facă o lucrare sau să-i spună la ăsta, domnule, fă-i la ăsta cu tare sau cu tare. Dar are Dumnezeu planurile lui. Știi ce trebuie numai să faci? Să zici, Doamne, sunt gata să împlinesc voia ta să fac planurile tale. Și Dumnezeu își duce la îndeplinirea acestei planuri. Când ești în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți plătește biletul. Știți că Iona a fost trimis de Dumnezeu să meargă la Ninive. Și nu i-a zis Dumnezeu că n-are corabie, că n-are bani sau așa. A zis, du-te, rezolvă Domnul. Dar știți că dacă nu s-a dus unde l-a trimis Domnul și a mers la Tarz, el și-a luat bilet? Știți că el a plătit? Și știți că a plătit scump? Și știți că a călătorit cu submarinul prin pește și așa? Și ce-o fi pății el acolo și cum s-a rugat, că a zis el în rugăciunea lui că trestia și papura și toate. Cred că nu s-a rugat în viața lui cât s-a rugat în alea 3 zile și n-avea covor să stea în genunchi acolo. Cum stătea el acolo, eu știu, în 3 intestine și cum era în pântecele chitului și cum se ruga și sucul gastric și ce era acolo și ce, cum i-o ars fața sau nu i-o fi ars-o. Dar ce că m-am rugat de glasul meu, a ajuns în ceruri. Vrei să te rogi acolo? Sau vrei să te rogi când ești bine, când ești aici în casa Domnului? Planul acesta dinaintea lui Dumnezeu este un plan al supunerii lui Dumnezeu și spune Biblia că Ilie a locuit și a stat acolo. Eu aș vrea să întreb, încheiind dimineața aceasta și făcând sublinierea faptului că poate trăiești ca Ilie, Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Că la Ilie Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. De asemenea, profeția lui Ilie s-a împlinit și totuși Ilie ajunge ca să trăiască asemenea momente. Și am întrebat, de ce seacă izvorul? Pentru că uneori Dumnezeu vrea să te mute dintr-un loc în altul. Și tu nu înțelegi și tu încerci să sap mai adânc. Și Dumnezeu spune, eu puteam să dau apă și mai la suprafață, dar trebuie să te muți. Apoi Dumnezeu uneori vrea să schimbe binecuvântarea. El ți-o dă într-un mod și altă dată vrea să ți-o dă într-un alt mod. E Dumnezeu în stare și are dreptul să facă lucrul ăsta? Poate să binecuvinteze printr-un corp și altă dată printr-o văduvă? Poate Domnul? Suntem gata, acceptăm aceasta? Și apoi Domnul vrea să-i ajute pe alții. Uneori vrea să-i ajute pe alții. Ne schimbă pe noi, ne duce, ne transformă, că vrea Domnul să o ajute pe femeia asta. Și ne duce și ne strică cuibul și confortul nostru, pentru că vrea Domnul să binecuvinteze pe alții. Închei întrebându-vă și spunând că unii deja ați fost la școala asta. Nu? Unii am fost la Universitatea Izvorul Uscat. Alții urmează să ajungem. Alții am fost pe drumul ăsta, pe șoseaua asta am călătorit. Dar nu uitați, înainte de a sta pe Carmel și să vină foc din cerul de la Dumnezeu, trebuie să stai la pârâu acolo și să vezi cum Dumnezeu știe să facă lucruri supranaturale și să facă minuni. În dimineața asta, poate la cineva îi lipsește ceva din astea. Dacă la cineva îi lipsește încrederea în Dumnezeu, în dimineața asta o poate cere. Dacă la cineva îi lipsește mântuirea și nu-i sigur de ea, în dimineața aceasta Domnul e prezent aici să dea mântuirea. Ne-a rugat în dimineața aceasta că la cineva îi lipsește pacea, sănătatea. Dacă cineva e abandonat, Domnul este în control. La toate lucrurile astea, El poate să le dea. Iisus împlinește toate astea. Închei cu un verset din Scriptură, din Cartea Efeseni, de la capitolul 3, unde Apostolul Pavel, omul care a trăit și în bogăție și în sărăcie și le-a încercat pe toate, spune la versetul 20 și 21 din Efeseni 3. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Eu sunt unul care nu m-am gândit niciodată și nu mi-am putut imagina ce Dumnezeu poate să facă cu un copil de țară sau cu un copil din 11 frați sau cu un om care n-a avut ocazia să învețe la vremea când alții au învățat, sau să fie în locuri în care uneori este, noi nu ne gândim. Și cred că pentru dumneavoastră în viitor și în față este o mare oportunitate. Are Dumnezeu nevoie și Dumnezeu se uită, El nu duce lipsă de rezerve, de fonduri, de finanțe, El are nevoie de oameni la dispoziția Lui. Acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Fără să comentez, doar citesc din Filipeni, capitolul 4, versetul 19, tot Pavel spune: și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa, după rezerva sa, în slavă, prin Iisus Hristos. Amin. Amin.